Det er jo sådan i Danmark, at det er svært at tale om sådan noget her. Du bliver truet med at miste din autorisation. I dyrlægens tilfælde, vi så det samme under corona, læger blev også truet af med, at de ville få taget deres autorisation, hvis de talte op mod, hvad der foregik. Men de dyrlæger, vi har talt med, og kvægrådgiver, vi har talt med, de ser mange syge og døde køer. Det er lidt over 63% af landmændene, der har syge og døde køer med det her. Og der er så eksempler med ham, vi har talt med, der har givet en 40% dosis ud af det besætning, han har på 200 stykker kvæg, der har han altså 10 døde og 31 syge køer. Så vi snakker formentlig flere tusind dyr i Danmark, som er blevet skadet og eller døde af det her.
Show 21. En podcast om bitcoin, samfund og frihed.
Velkommen til Show 21's podcast. I dag skal det handle om Bovaer. Og Bovaer, det er noget, som man giver til køer, for at sådan at de skal udlede mindre med ting. Og til at snakke om det her, der har jeg fået Kent med mig, og Kent han står bag, eller i hvert fald en del af noget, der hedder NoFFF og Bovaer.dk, og han har brugt virkelig meget tid på at snakke om det her emne, sætte sig ind i det, og også kommunikere omkring det. Så velkommen til.
Tak for at invitere mig.
Så hvis vi starter ud med de projekter, du er med i her, hvordan kom du egentlig i gang med at være sådan en, der kæmper for det, du ser som er rigtigt i verden? Altså, du er jo en, der står frem meget og også stiller dig i skudlinjen. Hvordan har du besluttet dig for at bruge så meget tid og energi på det?
Det var et glimrende spørgsmål. Jeg tænker, det egentlig kommer af min tro. Jeg er jo troende kristen, og elsker man Gud, så skal man også elske andre mennesker. Og elsker man andre mennesker, så vil man det bedste for dem. Så det har løbende har det jo været nogle overvejelser for mig, om det overhovedet var det værd, fordi det giver jo også nogle negative konsekvenser, at det kommer mod magthaverne og prøver at afdække de her løgnhistorier. I forhold til Bovaer-delen, der blev jeg kontaktet af en dyrlæge i januar 2025, der rejste bekymring om det her med Bovaer. Og så han gav mig også nogle tip til, hvad der ville ske. Både det her med, at dyrene ville blive syge og dø, det er jo så køer i Danmarks tilfælde, men også det her med, at det ville gå videre af fødevarene. Og det synes jeg var meget spændende, og jeg lovede mig at arbejde videre på det, og så begyndte jeg at undersøge det. Og fandt jo så mange skræmmende ting ved det her, at jeg tænkte, det skal vi have gjort noget ved det her.
Så hvad er Bovaer for en størrelse?
Jamen, Bovaer er jo et kemisk stof, bygget op af tre forskellige kemiske stoffer. Og nu er jeg ikke kemiker, så det er ikke meget, jeg ved om den del der. Men altså, en af dem er en form for et alkohol, kan man sige, som jo har en kemiker fortalt mig, på en eller anden måde går ind og gør køerne fulde, på en eller anden vis, men nok mere i form af sådan en metanoldel, så de nok mere får tømmermændsdelen i stedet for den her beruselsesdel. Men egentlig går det jo ind og ødelægger nogle enzymer i deres fordøjelsessystem, som gør, at de prutter og bøvser mindre. Og det gør jo så nogle af de her køer forfærdeligt syge, og det er desværre sådan, at det er som regel de bedste af landmændenes køer, altså de største og dem, der giver mest mælk, som bliver syge, og det kommer så af, at det er dem, der spiser mest. Når man fodrer køer i Danmark, så har man som regel, de går ind i sin løsdriftsstald, og så smider man egentlig bare fodret ude langs de her metalstænger, der er, så kan køerne selv gå og spise det, de vil. Og det gør jo så, at nogle køer spiser mere end andre, og derfor det er det jo utroligt svært at dosere det her på Bovaer. Pulverstof. Du kan få det to måder. Du kan få det i en kaldblanding, og så kan du få det i sådan en foderstofblanding. Du så blander i sådan en insulation, som er sådan en blanding af flere ting, man blander sammen. Og køerne går så selv over og vælger, hvor meget de spiser, og store køer spiser bare mere end mindre køer, ligesom der er mennesker. Store mennesker skal have mere end små mennesker. Og det gør altså, at de bedste af landmændenes køer er dem, der bliver syge som regel, og er også dem, der dør af det. Og det er jo tragisk for landmændene, fordi at mange af de her landmænd har jo enten arvet deres køer, eller avlet de bedste køer, de har kunnet i massevis af år. Så når de bliver ramt på den her måde, så rammer det deres avlsarbejde, men det rammer selvfølgelig også deres produktion af mælk, fordi det er de som regel de bedste køer, det går ud over.
Ja, så man kan sige, at det er en eller anden form for tilsætningsstof, som man tilføjer til det foder, man ellers giver køerne. Som jeg forstår det, så blander man typisk foder sammen, og så kan man blande det her ind i den blanding, og så giver man det til køerne. Er det nogen, der rigtig forstået?
Ja, lige præcis. Jamen, der er både den her foderstof, sådan en pilleblanding, og så er der en, hvor det er blandet i kalk. Og kalk skal man i forvejen tilsætte køernes foder. Så mange landmænd har købt det hjem i en kalvblanding. Det er den billige version. De har lidt nemmere ved at smide det ud og ikke bruge det. Mange hælder det i gyldetanken, og det kommer så af, at de ikke mister så meget penge på det. Hvorimod er den her foderstofblanding, alle mulige mineraler og vitaminer, som køerne har brug for, det er lidt dyrere at smide den ud. Så landmænd, jeg har talt med, der er det primært dem, der har købt kalkversionen, der har det okay med at smide det ud, fordi det koster dem ikke så meget. Hvorimod foderstofblandingen, den er træls at smide ud, fordi den er noget dyre selvfølgelig. Men det er noget, man kører hjem, og så blander man det i fodret, og når man står og håndterer det, så skal man have handsker og maske på, og det er så ude i landbruget. Hvorimod på fabrikken, der skal du have hele dragt på og være fuldstændig lukket inde, som skulle du arbejde med Ebola på et laboratorium.
Ja, kan vi lige starte med det, fordi det er en af de ting, der undrede mig, da jeg ligesom lærte at kende til det her, det er, at hvis der sådan mennesker kommer i kontakt med det, så er det ikke en god ting. Hvad er det egentlig, der sker, hvis mennesker kommer i kontakt med det her bovær?
Jamen, ifølge produktarket, som i øvrigt ikke, eller sikkerhedsdatabladet, som i øvrigt ikke findes på dansk, så kan man jo få, det er hudirriterende, det er skadeligt for øjnene, det er giftigt at inhalere, det er jo også et farligt stof at transportere, så folk kan blive syge af det. En af de interessante personer, der har kontaktet os i foreningen, det er en kvindelig dyrlæge, som fortæller, at hende og en af hendes kollegaer er blevet syge af at gå rundt i stallen, hvor man har brugt det her. Det er formentlig ved, at det er støvet i stallen, og så har de fået inhaleret det. Og det var faktisk det, der satte hende i gang med at undersøge, hvad er det for noget, det her. Og hun fandt frem til, at der er ikke arbejdssikkerhedsdelen er ikke undersøgt med det her. Det er en af de ting, der ikke er undersøgt. Det er også en af de ting, vi har politianmeldt. Vi har fundet flere love, som er blevet brudt i forbindelse med, at man har tvunget landmænd til det. Og en af dem, det er, at der ikke er styr på arbejdssikkerheden. Selv Arbejdsstyrelsen siger, at det er forbudt at bruge i Danmark, fordi man ikke har undersøgt flere ting med det her produkt. Det er jo så en af de ting, det er jo, når man arbejder med det, man kan blive syg af det. Noget andet er jo, at et affaldsstof fra det her bovære, det går videre i mælk og kød. Og det har man ingen langtidsstudie med, hvad det gør ved mennesker. Men studier med rotter viser nedsat fertilitet, især hos hanrotter. Der er også noget med, at man at dyr kan udvikle mindre æggestokke, så vidt jeg husker. Så det ser ud til, at det går ind og rammer det reproduktive system. I hvert fald hos dyr, og så må man jo sige, at mennesker er jo også biologiske væsener, så det antageligvis giver det mening, at det samme vil ske for mennesker. Men det benægter man jo fra EFSA's side, som har godkendt det i forhold til i Europa.
En ting, der forvirrer mig en smule her, det er, at hvis man indånder det som menneske, det skal man ikke gøre, så vidt jeg forstår. Men du siger også, at det er blandet i noget kalk, som bliver blandet i noget foder, og at det her foder, det ligger blandt køerne. Men jeg går ud fra, at køer ikke er så forskellige for mennesker, hvis vi taler om at indånde det, eller hvad? Eller misser jeg et eller andet her?
Nej, du misser overhovedet ikke noget. Du har fuldstændig ret. Men jeg må også sige, hvis det er farligt for mennesker at røre ved, farligt for mennesker at indånde, farligt for mennesker at få i øjnene, så er det jo ikke noget, der er godt for køer at spise, eller godt, at det kommer ud i vores natur heller, kan man sige. Så der er helt sikkert også en vinkel der, der er meget interessant. Det er jo, nu bare ind på den her med naturen, det er jo sådan en anden ting, man heller ikke er berørt fra videnskabens side. Altså, når det kommer ud i mælk og kød, hvilket at Fødevarestyrelsen i Danmark har erkendt, og lige så med den norske Fødevarestyrelse, der hedder Madtilsynet, så kommer det jo selvfølgelig også ud i naturen igennem køernes lort og pis, der bliver til gylde, som bliver spredt ud på markerne. På den måde vil køerne jo spise noget af det igen, udover det vil trænge ned i jorden. Så der er helt sikkert også en faktor der, man ikke har undersøgt, desværre.
En ting, der forvirrer mig lidt omkring det her, det virker til, at der er mange ting, der endnu ikke er undersøgt. Du snakker om arbejdsmiljø, du snakker om konsekvenser for naturen, du snakker om, hvor meget der måske bliver spredt rundt omkring. Hvordan er det blevet godkendt allerede? Og en ting er, at det er godkendt, men det bliver også brugt i ret stor stil allerede, gør det ikke?
Jo, det er godkendt til, jeg tror, vi er oppe på 76 lande nu. Og det bliver brugt i stor stil. I USA, Australien, New Zealand, der er det kødkvæg, man går efter. I Europa er det malkekvæg, man går efter. Jamen, godkendelsen hviler jo primært på DSM, Fimerich, jeg ved ikke, om det udtaler rigtigt. Den her virksomhed, der har opfundet det, det hviler på deres egen undersøgelse. Og så viser det på, at man fra EFSA har været inde og godkendt det. Men altså, der er bare så mange ting på de her forskellige emner, hvor man ikke har nogen langtidsstudie overhovedet, og hvor der ikke er styr på det. Og i hele taget at godkende noget på industriens egen forsøg, synes jeg virker fuldstændig sindssygt. Der skal selvfølgelig nogle uafhængige forsøg til, og ikke kun af dem, der producerer det, og selvfølgelig derfor tjener penge på det. Men ja, der mangler en masse ting ved det her. Det er så hyggeligt, at man burde undersøge det, at det minder jo om et andet produkt, som man jo begyndte at give folk i 2020, som er også kaldt sikkert og effektivt, som viser sig jo at være et kæmpe forsøg og være super farligt. Og her henviser jeg selvfølgelig til de påståede coronavacciner. Det er lidt samme fremgangsmåde. Man havde simpelthen ikke styr på forsøgene, og man brugte industriens egen forsøg, og så sagde man bare god for det, baseret på de her forsøg. Ja, hvilket det virker ikke særlig videnskabeligt at gribe sådan an, må jeg sige.
Nej. Hvor mange landmænd er det, der deltager i det her nu i Danmark, og hvem er det, der tvinger dem til at deltage, eller deltager de frivilligt, eller hvordan fungerer den del?
Ja, vi har 2.000 mælkebønder i Danmark, og det er jo så kun de, eller kun, men det er de konventionelle mælkebønder, der er ramt af det her. Og de har så til sammen 450.000 køer i Danmark. Der er jo så mange, der har valgt ikke at deltage i det. Der er mange, der har stået imod. Nogle har slet ikke købt det. Nogle har gjort det i starten af året, og størstedelen har gjort det i slutningen af året. Nogle har gjort det med lidt mindre end den fulde dosis. Vi har blandt andet en landmand, der har givet 40% dosis til hans køer. Han har en besætning på 200 køer. Han har 10 døde køer, og så har han 31 syge køer. Jamen, det er jo staten, der tvinger landmændene til det. Man har lavet en såkaldt bekendtgørelse under det, man kalder den grønne trepart. Den grønne trepart er snyderåd for FN's 17 verdensmål. Det står også i nogle medier, der står, at man bruger den grønne trepart som løftestang for at indføre FN's 17 verdensmål. Så under den her grønne trepart kan man bare lave nye bekendtgørelser og love og så videre. Så mange af de her partier, der har stemt for den grønne trepart, hvoraf flere af dem har jo gjort det for, at de har en finger med i det og kunne høre med, hvad der sker, og måske kunne stemme med i, hvad der sker, de har jo selvfølgelig været klar over, at man vil ende ud med, at vi er ikke engang gett ud med det. Vi er jo i starten af det. En af de vanvittige ting, at forgifte de her 450.000 kører. Så de kan måske sige sig fri for det, men man presser simpelthen bare nogle nye love og nye bekendtgørelser ind under den her grøn trepart, som nogen har stemt ja til. Så i forhold til Bovær-delen, så har der faktisk ikke været nogen afstemning om det i Danmark. Der er ikke nogen politikere, der har stemt ja til Bovær. Det er bare blevet banket ind under den her grøn trepart. Og det bruger man så til at true landmændene. Vi er lidt i tvivl om, der overhovedet er noget lovgivning til det, men man tror dem med bøder i 100.000 kroners klassen, og så tror man dem med 2 års fængsel, hvis ikke de vil forgifte deres dyr med det her. Men nu har man så lavet det. Nu sidder vi jo her, vi har den 27. november i dag, så vidt jeg lige husker, uden at have en kalender foran mig. Og det er vel en uge siden, at man gik ud i pressen, og så begyndte man at sige, nu kan landmændene, hvis de er syge og døde kører, så kan de underskrive en tro- og loverklæring, og så kan de trække sig ud af det her forsøg, som jeg anser det som at være. Men det er faktisk noget, der hele tiden har været. Der er hele tiden været mulighed for, at landmændene kan trække sig ud. Men pressen lægger det op som noget nyt, altså statspressen lægger det op som noget nyt, at nu har man fundet bare lidt fornuft i regeringen og har givet den her mulighed til landmænd. Så man prøver jo at bilde folk ind, at det er også skrækkeligt med de syge og døde kører, men nu er der den her mulighed for, at man kan trække sig ud. Og jeg mener, at man bruger det til at snyde for at få det her igennem. Så man får folk så lidt i bero, bare roligt, regeringen har styr på det, og så får man snydt landmændene, for der er nogen, der fortsætter med det her, til at blive ved med det her. Så man prøver stadig at snyde igennem det her. Det er helt klart mit indtryk, især når man ser, at man er stoppet i England, Norge og Sverige for eksempel, at man bliver ved i Danmark med tvang, er fuldstændig sindssygt.
Når man tvinger sådan noget her igennem, så må der være en god grund til, at man gør det. Og du nævnte meget kort i starten, at det her medicament, det skulle reducere mængden af metan, som blev udledt. Hvor meget effekt har det? Og hvorfor er det så vigtigt, at det er sådan, at vi reducerer den mængde metan, der bliver udledt?
Altså, hvis man giver det til 450.000 køer i Danmark, og det nedsættes metanudledet med 30%, så vil det fjerne 0,5% af Danmarks samlede CO2-udledning. Metan ryger med i det her CO2-regnskab. Men nu er det jo kommet frem, at når køerne får det her, så nedsætter det ganske rigtigt metan, men det nedsætter også deres mælkeydelse med et tilsvarende procenttal. Så det vil sige, skal vi holde vores fødevareforsyning, hvor den er nu, med de behov, der nu er i befolkningen, og også til andre lande, så skal vi så have flere køerne tilsvarende, for det kan lade sig gøre. Og det vil jo betyde, at der er den samme metanudledning, så det, logisk set giver det overhovedet ikke nogen mening. Jeg mener nu heller ikke, der er for meget metan eller CO2, men det er jo den her bærende del af klimabedraget, eller klimakrisen, som man kalder det. Klimakrisen er nok mere forurening, vil jeg mene, og der er en masse ting, der ikke burde være i vores natur, men der prøver man så at bilde folk ind samtidig, at der er for meget CO2 og metan, og det spiller jo ind i det her med, at man kan lave de her CO2-kvoter og lave et kæmpe marked for det og tjene en masse penge på det. Men ja, det er jo hele argumentet for at gøre det. Men det falder jo til jorden, når den metan-nedsætning, der er, tilsvarer det fald, der er i mælkeydelse, altså mælkeproduktion, og man derfor har brug for flere køer, for så står man tilbage med det samme metanudledning. Og så begynder man jo så at undre sig over, kan vide, hvad formålet så er med det, når det nu ikke er nedsætning metan. Hvad er så formålet?
Ja, fordi det virker jo lidt forvirrende. Altså, en ting er, at du siger, at effekten er relativt begrænset, men hvis jeg forstår metan korrekt, så nedsprydes det jo også naturligt i atmosfæren. Så hvis det er sådan, at det for eksempel udgør, var det 0,5% af Danmarks CO2-udledning, den her metan, der kommer fra de her kvæg, den reduktion, man kan lave, så er det jo ikke en, altså på samme måde som hvis man stoppede CO2-udledning, så er det jo ikke sådan en permanent reduktion. Det er en reduktion af, hvor meget metan der så vil være i atmosfæren fremadrettet, ja. Men man vil altid kunne gøre det her på et senere tidspunkt og opnå de samme resultater. Er det nogen rigtigt forstået?
Jeg vil slet ikke spille med i det her, der er for meget CO2-metan. Jeg mener ikke, det styrer vejret eller klimaet på nogen måde. Det mener jeg er en røverhistorie. Jeg mener, man kan se det op på iskærningeboringer fra Grønland, hvor man kan se, at først på de her boringer, kan man se, først så stiger temperaturen, og så går der 200-300 år, så stiger CO2-indholdet i jordens atmosfære. Så jeg mener ikke, at det er den bærende del, at der skaber mere varme. Men det er jo også det der påstanden på nogen vis, fordi at vi jo gået fra, ja, hvad gik vi jo fra, så var der for meget olie, så ville der komme en ny istid, så var det syreregn, vi skulle være bange for, så var det globale opvarmning, og nu er vi så over det her med menneskeskabte klimaforandringer, hvor man kan kaste alt ind under. Men jeg mener, det er en røverhistorie, man bruger til at til at indføre det her. Men min pointe før var jo egentlig bare, at hvis faldet i metan, man opnår ved at give køerne det her Bovaer, er lige det her fald, man vil se i mælkeydelse. Og fordi vi har brug for det samme mælk rundt på jorden, og især i Danmark, folk stopper ikke med at drikke mælk, så vil man så tilsvarende skulle have flere køer, hvilket så gør, der kommer det samme metan ud. Så det virker helt håbløst, må jeg sige.
Ja, det kan jeg jo ikke argumentere imod på nogen måde. Hvor meget forskning har der været lavet på det her inden? Altså, hvor store forsøg har der lavet? Fordi det virker til, at hvis man ruller det ud til, var det 450.000 kvæg på én gang i Danmark, så må der vel være sådan rimelig velunderbyggede forskningsresultater af en vis skala før.
Ja, altså påstanden fra fabrikantens side er, at der har været lavet forsøg med det her i 15 år. Og så kan man jo undre sig over, hvad gav vi, hvor mange køer, der er døde og blevet mishandlet i 15 år. Hvorfor har det taget 15 år for det godkendt? Der må vel en gal løbende. Bovær bliver også kaldt det deres salgsmærke. Nej, det hedder det ikke. Patentmærket hedder det. Det hedder Bovær og så et tital. Så man kan jo også tænke, har der været en 1'er, en 2'er, en 3'er, en 4'er, en 5'er, en 6'er, en 7'er, en 8'er, en 9'er. Så er vi så nået på 10'erne, ikke? Så det var bare forskning. Der er jo den her påstand om, man har lavet en masse forskning, så har ISM lavet lidt forskning, så har Arla lavet forskning. Arla lavet forskning i 2 år har man lavet forskning i Danmark med det her, hvor at mælken endda er indgået i fødevarene i Danmark. Og det startede ud med 30 gårde, der var en del af det, og det endte ud med 13 gårde, der er gennemført i Danmark. Og der er så talt med en dyrlæge, en kvægrådgiver, der har været på nogle af de her gårde. Og noget af det, han siger til mig, det er, at når der var køer, der blev syge eller døde af det her, så trak man den bare ud af forsøget, så det så pænere ud. Så hvor meget forskning har været? Jamen altså, det er jo svindelende forsøg, det her. Man har gjort, som man ville, og meget af det, man ligger den her sikre, effektive markat på, kommer simpelthen fra fabrikanten selv.
Hvad med dyrlægerne? Hvad siger de til det her?
Det er jo sådan i Danmark, at det er svært at tale om sådan noget her. Du bliver truet med at miste din autorisation. I dyrlægernes tilfælde, vi så det samme under corona, læger blev også truet af, at de ville få taget deres autorisation, hvis de talte op mod, hvad der foregik. Men de dyrlæger, vi har talt med, og kvægrådgiver, vi har talt med, de ser mange syge og døde køer. I egentlig kvægrådgiver, vi har talt med, han mener, at tallet, der er alle de gårde, han har været på, der er det ca. 75%, der oplever syge og døde køer. Tallet for Seges, der er, jeg tror, det er landets største kvægrådgivervirksomhed, de har jo appelleret til landmænd, at de skal ringe ind til dem og oplyse, hvor mange syge og døde køer de har. Ifølge Seges og de offentliggjorte tal, der er det cirka, det er lidt over 63% af landmændene, der har syge og døde køer med det her. Og der er så eksempler med ham, vi har talt med, der har givet en 40% dosis ud af det besætning, han har på 200 stykker kvæg, der har han altså 10 døde og 31 syge køer. Så vi snakker formentlig flere tusind dyr i Danmark, som er blevet skadet og eller døde af det her. Dyrlægerne er berørt af det. Vi har også en hestedyrlæge, der har kontaktet os og er meget bekymret over det her. Og så har vi sendt alt, hvad vi har til hende. Hun har også begyndt at undersøge det. Men det er selvfølgelig primært kvægdyrlæger, der er berørt af det, fordi de ser det, når de kommer ud på gårdene, hvad der foregår med det her.
En af de ting, du nævnte, det er, at der er nogle af landmændene, der hælder det ud. Og vi har fået et spørgsmål. Man kan stille spørgsmål til de her podcasts, enten via vores Twitter-profil, men man kan også gøre det ind på den telegram-gruppe, der hedder 21.org, hvor at man kan hoppe ind og deltage i debatten, også efter episoden er optaget. Og Gikser, han spørger, hvor mange landmænd hælder Bovaer ud, og lader som om, de har givet det til køerne? Er der en kontrol fra myndighederne, der sikrer, at det bliver givet?
Vi ved simpelthen ikke, hvor mange, der gør det. Vi ved heller ikke, hvor mange syge eller døde køer, der er i Danmark. Problemet er jo, at det er myndighederne, der sidder og skal kontrollere det her. Så vidt vi har hørt indtil videre, der er ikke nogen landmænd, der får bøder. Der er heller ikke nogen landmænd, der bliver kontrolleret. Ingen er råd i fængsel endnu. Men det, de siger, og måden, de vil kontrollere det på, det er, at de vil gå ud og kigge i landmændens bøger. Men landmænd, når de fodrer, når de kører sådan et register, hvad har jeg givet, hvornår har jeg givet osv. Og der skal de jo sidde og bogføre det her, hvordan når de giver på værre, hvordan de gør det osv. Og det er lige bare så er det den kontrolmulighed, man vil bruge for Fødevarestyrelsens side af. Men det, man også kunne gøre, det var jo bare at lave mælkeprøver, og så se, hvor meget der er det her affaldsstof i. Det er lidt svært at lave en kødprøve, kan man sige. På en ko. Vi har en slagter også, der har kontaktet os, der fortæller, at han har skåret ind i de her boværekød op, som var død af naturlige årsager, dog, men den lugtede, han kunne ikke engang beskrive lugten, men han sagde, at det var en lugt, han aldrig havde lugtet før, og det var både mens han skar den op, og efter, dagen efter, da han kom ind i hans kølerum, og den lugtede stadigvæk, han sagde, at det var sgu da mærke noget, og han turde ikke engang sige, at han ville ikke sælge det her kød, og nu står han så med Fødevarestyrelsen, der gerne vil komme og undersøge den her. De har været der, og de ved ikke, hvad de skal gøre, og DACA, som jo er en virksomhed i Danmark, man kontakter, hvis man skal have fjernet dødt dyr, de ved det sgu heller ikke lige. Så jeg er lidt spændt på at høre fra ham, hvad det ender ud med det her.
Hvem er det egentlig, der står til at vinde på det her? Hvem er det vinderne, hvis det er sådan, at vi fortsætter med at give bovær til de her dyr?
Mennesker, der tjener en masse penge på det, må man sige. Og der er måske også nogle politikere, der får en eller anden meget topstilling et eller andet sted, fordi de har spillet med i det her. Hvem vil det ellers på jord? Og så er der de her mennesker, der synes, det er spændende at nedsætte jordens befolkning. Der er jo nogen, der har ufattelig meget magt, der mener, at jorden er overbefolket. De vinder jo på det her ved, at enten de skaber en fødevarekrise og en hungersnød deraf, det vil folk jo dø af, eller at de får forgiftet en masse mennesker. Nogle vil blive syge og dø, andre vil få nedsat deres fertilitet. Det er jo nok de eneste vinder, jeg lige kan pege ud. Og så er der jo alle taberne. Det er jo almindelige mennesker, der drikker det her, spiser kød. Og så selvfølgelig åbenlyst dyrene. Og så igen vores efterkommere også, der står med en forurenet jord, og eventuelt der ikke er noget fødevaregrundlag til dem. Det er nogle af de store tabere.
En ting, du nævnte for lidt siden, som jeg også vil mærke i, det er, at du siger, at man kan måle i mælken, om landmændene har givet det her eller ej. Men samtidig så bliver det vel sagt, at det her det ikke har en negativ effekt på mælken, når det er, som man giver det til køerne. Hvordan kan det hænge sammen?
Ja, altså, det her med, at det går videre, mælk og kød, det var egentlig bærende løgne. Det var ikke noget, man brugte til at få folk til at acceptere det, også få landmænd til at acceptere det. Og der lykkedes det jo Jens Mogensen fra pist-nyt.dk tilbage i februar måned at få Fødevarestyrelsen til at erkende, okay, det går videre i mælk og kød. Så det har man jo løjet om hele tiden. Det kan de så måle nu, og så sidder FSA så, som også har lovet om det her, og så siger de, ah, men det er så små mængder, så det er ikke skadeligt for folk. Og der folk, der bare har den mindste moral og tænker lidt logisk, så kan man jo undre sig over, hvorfor skulle de lyve om det, hvis ikke det er skadeligt for folk? Det giver ikke nogen mening. Hvorfor skulle man lyve om noget, som ikke berører folk negativt? Det er jo de færreste, der vil gøre det.
Ja. Men det er også stadigvæk, altså, for vi ved vel ikke, hvad konsekvenserne er af at for eksempel drikke det her mælk på nuværende tidspunkt. Vi kan have nogle idéer. Der er en side, der vil sige, at det er små mængder, og det gør ikke så meget, fordi det er små mængder, så er der nogen, der vil sige, at det er ret katastrofalt. Men sandheden er vel, at der ikke er nogen, der kan vide det endnu, fordi at det er meget nyt, at du begynder at bruge det her, ikke?
Jo, der er ikke lavet nogle langtidsstudier, hvor man har påvirket mennesker med det her affaldsstof, og så kan man jo også sige, man har jo set på alle mulige andre produkter, som har været godkendt, blandt andet af FSA, men også den danske fødevarestyrelse, som man senere hen måtte trække af markedet, som jo har vist sig at være meget skadelig for mennesker. Det er jo et, alle produkter, der har været på markedet, har jo indledningsvis været godkendt, og så har man trukket med markedet senere hen. Så jeg giver ikke meget for den her påstand om, at det er så små mængder, at det ikke skulle være farligt. Alene ud fra, at man to ting. Man har selvfølgelig lavet de her langtidsstudier, som man burde gøre, for man går ud og påstår lidt sikkert effektivt. Og så ud fra det her med, at man har løjet om det hele tiden. Jeg er ikke særlig tryg ved folk, der lyver for at få presset noget i mig, må jeg sige. Og jeg står heller ikke på dem, når de har gjort det.
Ej, det er jo også et ret klart økonomisk incitament for producenten af Bovær til at sørge for, at det sådan, at der bliver solgt. Man kan sige, at de tjener ingen penge, hvis der ikke bliver solgt noget Bovær.
Nej, det er lige præcis det. Og så er der formentlig også nogle andre mennesker, der har investeret i det her. Ja. Man har jo kunnet købe ind i den her DSM-virksomhed. For eksempel så har Bill & Melinda Gates Foundation doneret, jeg tror det var 3,25 millioner dollars til den her virksomhed. Der er påstand så, om det ikke til udvikling af lige det her produkt, det har været til noget andet. Og der har man så ikke sat ord på, hvad det ellers skulle være i den her virksomhed, man har doneret til. Men det er jo så ham, der har virksomheden i Australien, der hedder Ruminate, som producerer et nøjagtigt magen til produkt, som også er en metanhæmmer. Så han har jo interesse i, at man bruger de her metanhæmmer, ikke?
Ja, selvfølgelig. Sådan er det jo med forretning. Det er jo altid uheldigt, når forretningen bliver presset ned opfra.
Ja, det må man sige.
Jeg har også et spørgsmål fra BTC Blot, og han kunne godt tænke sig at vide, hvordan kan Fødevarestyrelsen, Dyrenes Beskyttelses, Landbrugens Interesseorganisationer og politikerne være så uforsvarlige og idiotiske, at tillade brugen af Bovaer? Set udefra virker det fuldstændig vanvittigt, at alle parter er godtaget at fylde dyr med kemikalier, som vi også har etableret her. Så hvis man bare undersøger det en lille smule, så er der advarselsmarkater på de her ting, og de virker ikke tydeligvis ikke som noget, mennesker skal indtage. Hvad tænker du om det? Hvordan kan det komme forbi så mange forskellige organisationer, som et eller andet sted har været med til at sige god for det, eller i hvert fald ikke har råbt vagt i gevær?
Ja, jeg tror, der er forskellige årsager til de forskellige her. Lad os starte med... Nu har jeg kun fået skrevet to af dem ned. Nej, der politikerne har du også med. Lad os starte med landbrugsforeningerne.
En gang, hvis vi starter med Fødevarestyrelsen.
Ja. Fødevarestyrelsen har ikke selv lavet nogen kontrol med det her. Det har man lavet været op til Arla og lave de her forsøg, og Arla tjener jo penge på det her. Arla er med i World Economic Forum, spiller med i det her CO2-kvotesystem, og har derfor et motiv for at skulle lade det spille videre, det her. Landbrugsforeningerne er ikke styret af de små landmænd, er styret af de store landmænd. Store landmænd, de vil tabe, de vil vinde på, hvis de små landbrug lukker ned, så er det dem, der opkøber, og lige så de eneste, der står tilbage med produkter, som forbrugerne kan købe. Så de vil tjene på det. Dyrenes Beskyttelse laver ikke selv forsøg, men faktisk har Dyrenes Beskyttelse været ude af to omgange og sige, at det her med dyrevelfærdsdel, det er slet ikke undersøgt. Og det, man så har i forhold til forsøgene, der kan man se, at dyrene indtager mindre føde, når de får den her metanhæmmer på værre, hvilket er en klar indikator på, at man har en forringet dyrevelfærd. Det ser man også med mennesker. Hvis de mennesker begynder at spise meget lidt, så har de selvfølgelig ikke så godt. Og hvem var det den fjerde, der blev nævnt?
Det var politikerne.
Nå, politikerne selvfølgelig. Jamen altså, politikerne tjener åbenlyst ikke Danmark, er med i flere globalistiske organisationer, og så tror jeg bare heller ikke, de er særlig kløgtige, må jeg sige heller. Det er som om, at de har glemt alt om klassiske lære om fotosyntese. Hvis man begynder at undersøge fotosyntese og begynder at finde ud af, hvor lidt CO2 der er i atmosfæren, så vil man finde ud af, at vi har brug for meget mere CO2, det vil bare give en grønnere planet. Og altså, de virker bare heller ikke som om, at de tjener ikke danskerne. De, ja, som sagt, de er jo del af de her globalistiske organisationer. Det må jeg desværre sige. Og selv nu, hvor det er kommet frem, at det er skadeligt for dyrene, det går videre i fødevarene, derfor også i naturen. Det er et åbenlyst angreb på vores landbrug og på os alle sammen, så trækker man simpelthen ikke land fra regimens side. Man gør det for en stor del af den højreorienterede del, altså den nationalistiske partier, der er man ude at sige, at det er for benegalt her, se at få det stoppet i en fart. Men der er jo ikke nogen partier fra regeringsfløjen, som jo er Venstrefløjspartier selv. Landmændenes gamle parti, partiet Venstre, er heller ikke ude at trække land på det her. Det er rystende, må jeg sige. Især nu, hvor det er kommet frem, det er nu åbenlyst giftskandale i Danmark, det her.
Selv specielt regeringspartierne, de er ret ligeglade med det her, eller de har det fint med situationen, som den er?
De virker ufattelig ligeglade. Lige for tiden kører der noget med mishandling af grise i Danmark. Der har lige været en dokumentar på TV2 i går, og der er flere politikere fra Socialdemokratiet og SF og Radikale Venstre, hvad de hedder, der er ude i dag, og ej, men det er så skrækkeligt, og hvordan kan det så gøre, og så videre. Og samtidig så har de ikke trukket tæppet væk under den her regering, der er ved at forgive 450.000 konventionelle køer, ved at forgive vores fødevarer, vores natur osv. Det vender man bare det blinde øje til. ligesom man gør med rewilding i Danmark, hvor man jo også nægter at fodre dyrene og dyrene behandle dem. Der er simpelthen politisk beskyttelse på de her projekter. Så selvom man går til politiet og siger, at de bryder dyreværnsloven her og der og der og der, så siger politiet, at vi ved det godt, men det er en politisk sag. Så den amoralske venstrefløj i Danmark vender det blinde øje til nogle dyreværnssager, noget dyremishandling, og holder hånden simpelthen over andet. Det er helt forrygt. Og så er der så det her, hvor de beordrer det simpelthen i forhold til den her Bovær-del.
Så kan man næsten sige, at der er nogen ligesom er hævet over de regler, der normalt gælder eller hvad?
Ja, det kan man sagtens sige. I forhold til Mols-laboratoriet ude, der er det jo mig og min hustru, der fodrer dyrene. Og der er der flere politikere, der holder hånden over det her. De behøver ikke dyrlægebehandle dyrene, de behøver ikke at fodre dyrene, og når dyrene så bliver for tynde eller bliver for syge, så skyder de dem bare og tager dem ud af det her forsøg, som jo er ulovligt forsøg. De har slet ikke nogen forsøgstilladelse ude på Mols-laboratoriet. Og når man siger til politiet, jeg siger bare, det er en politisk sag det her, så politikerne kan helt klart styre politiet, og når de kan styre politiet, så kan de også styre retsvæsenet, for det er jo politiet, der skal oprette en sag, der skal sendes videre til en statsanklager, der skal kigge på sagen, og så skal den få en dommer, hvis det er. Men når politiet aldrig opretter de her sager, så kommer det jo aldrig til en dommer. Så den her påstand om en tredeling af magten i Danmark, det er så en ulækker en løgnhistorie. Politikere har alt for meget magt og kan sidde og trække de her tråde og styre dansk politi. Det har jeg også selv personligt oplevet i forbindelse med en afsoning, jeg skulle have. Der var helt klart også politisk kontrol på, at jeg skulle have nogle ret hardcore afsoningsforhold. Jeg blev simpelthen sendt i lukket fængsel her i Danmark for at have sagt noget til en politiker.
Ja, det kan vi måske lige kort dække. Hvad har du sagt til en politiker, hvis det er noget, du vil gentage? Og hvem var politikeren?
Ja, altså, det er jo bare så groft, at jeg ikke må skrive det på Facebook, men video ligger faktisk stadig derinde. Jamen, jeg råber til Magnus Heunicke. Jeg råber, ved du hvad du burde? Du burde hænge en lygtepæl, når det slutter det her. Og det gjorde jeg den 5. august 2021, mens at coronabedraget kørte for fuld skrue, og man begyndte at stikke de her påstået vacciner i børn og sådan noget. Og det gav mig sgu 50 dage i Endermark fængsel, som er det nye Horsens statsfængsel. Og det var lidt absurd, for først havde jeg fået godkendt fodlænken, så fik jeg afvist den igen. Og så på vej til afsoning i åben fængsel, der bliver ringet op, tror jeg, det ved jeg ikke, 2-3 timer før jeg var der, så blev ringet op og siger, du skal ikke møde til afsoning alligevel. Det er blevet besluttet for direktoratet for Kriminalforsorgs side, at du skal enten sidde i et arresthus eller et lukket fængsel. Og det endte så ud med, at jeg røg op til Endermark fængsel, den Horsens nye statsfængsel, og skulle sidde der i 50 dage. Og det eneste, der kan styre direktoratet for Kriminalforsorgen, det er Justitsministeriet, og lige så med Rigspolitiet, det er også under styring for Justitsministeriet. Så det er jo Peter Hummelgaard, der sidder partikollegaer med Mette Frederiksen og Magnus Heunicke og så videre, der kan bestemme mit afsoningsforhold på den måde. I øvrigt er det også Rigspolitiet, der har oprettet de her sager på mig, har jeg så også fundet ud af.
Hvordan følte du, din retssikkerhed var i Danmark under det forløb?
Overhovedet ikke eksisterende, det må jeg også sige, i forhold til den nye dom. Jeg har lige fået en ny dom på 20 dage. Der har jeg indkaldt 2 vidner. Max Milling, der er statistiker, og Kim Warming, der er speciallæge i immunologi, der man indkaldt som vidner. De fik slet ikke lov at blive kaldt ind, og dommerens argument var, at det har intet at sige for domsafsigelsen. Så jeg føler det helt til, at jeg blev dømt på forhånd, må jeg sige. Men alligevel har jeg anket til landsretten, og skal i retten til marts eller april næste år.
Okay, og hvad handler den sag så?
Det er 3 tilfælde af at have konfronteret Magnus Heunicke på gaden og lavet videoer, mens jeg stiller ham spørgsmål. Og så er det 14 besøg af vaccinecenter i Danmark, hvor jeg var inde og fremlægge, hvor mange der er dræbt og skadet, og så har jeg jo kaldt de her mennesker for mordere, fordi folk bliver myrdet med de påståede coronavacciner. Så det er den nye sag i hvert fald.
Okay, så det er noget, der ligger ret langt tilbage, eller hvad?
Ja, de er vel 2 år gamle, de her besøg af vaccinecenterne. Og videoerne er, der er en fra sidste år, og så er der 2, der er 2 år gamle.
Hvis vi hopper lidt tilbage til det her omkring klimaet, så har Jesper også nogle spørgsmål, og måske også lidt nogle kommentarer omkring det her. Men han kunne godt tænke sig at vide, hvilke kræfter, der ligger bag det her, han kalder klimahysteriet. Og han spørger også, om Bovær ikke bare en af de der dråber i et hav af galimatias, der dækkes ind under, at det her det er for klimaets skyld. Og så kunne han godt tænke sig at vide, om det her det reelt set handler om klimaet, eller om det egentlig handler om noget helt andet.
Ja, jamen tak for de spørgsmål. Glimrende spørgsmål. Jeg mener overhovedet ikke, det handler om klimaet. Jeg mener, at det handler om registrering og kontrol af alt på jord. Det er det, FN's 17 verdensmål går ud på. Og jeg mener, at det er FN, der står for propagandadelen. Det er også FN, der er den officielle del, hvor de så spiller ind under den her agenda. EU står for lovgivningsdelen, selvfølgelig primært i Europa, og så står World Economic Forum for den økonomiske del, men også det her med, at kuppe regeringer og pres virksomheder via de her ESG-mål til at spille med i den her agenda. Og det, ja, så var det tredje spørgsmål.
Jeg tror, det var mest om det reelt set handler om klimaet, eller om det egentlig handler om noget helt andet.
Ja, jeg mener helt sikkert, det handler om andet. FN's 7 verdensmål omhandler, så vidt jeg mener, at det omhandler registrering og kontrol af alt på jorden. Og man bruger jo også løgn til at gennemføre det, så selvfølgelig er der en skummel hensigt bag. Årsagen til, at man gør det her på nuværende tidspunkt, mener jeg kommer, at det her fiat-pengesystem, verdensøkonomien, er simpelthen ved at kollapse. Og for at verdens rigeste, der har jo fattig meget magt og rigdom, for at de skulle behandle den her rigdom og magt, så prøver de så at indføre den her totalitære verdensorden med FN's 17 verdensmål, så de kan den måde kan kontrollere alt på jorden og fortsætte med at stadfæste deres magt, vil jeg nok hellere sige.
Ja, altså man kan sige, at fiat-pengesystemet er noget, vi har snakket rigtig meget om på den her kanal, og om de konsekvenser, det har for folk. Både at folk reelt set bliver fattigere over tid. Man laver også en målestok for folks rigdom, som er forkert, fordi at pengemængden blev udvidet langt hurtigere, end folk er opmærksom på. Så folk bliver sådan set fattigere og fattigere over tid. Det kan man ret nemt finde ud af, hvis man går ind og så kigger på, for eksempel, hvad gennemsnits-BNP'et er for en dansker over tid, og så konverterer til et mere stabilt målbånd, som for eksempel guld, kan man se, at danskerne er konsekvent blevet fattigere siden cirka 60'erne. Selvfølgelig godt op og ned, fordi guld har en vis volatilitet i forhold til fiat-penge. Men det er jo det, fiat-penge gør ved os. Det er, at det gør de fleste fattigere, men de folk, der kan optage enorme lån eller optage enorm gæld i det her fiat-system, de kan udnytte det til at opnå en enorm rigdom. Og jeg kan også forestille mig, at man ser, at det er en del landbrud, hvor der helt sikkert er nogle store landmænd, der låner en masse penge til en favorabel rente og opkøber mindre landmænd, fordi at det er sådan, at de har adgang til den her billige kredit.
Helt sikkert. Man ser det også i USA, hvor Bill Gates er blevet den største jordbesidder i hele Amerika, hvor han jo bare opkøber mere og mere jord. Ikke fordi han alligevel bare er ved at blive landmand og skal til at producere afgrøder og dyr, og det antager jeg i hvert fald ikke. Så det er også en lidt skummel udvikling, eller nok mere en afvikling af landbruget. Ja, og det er ret noget mest interessante i det her, det er, at det virker jo til at være et angreb på landbruget, hvilket er et angreb på vores fødevareforsyning. Og det er jo ikke meget historisk viden, man skal have for at kunne sige sig selv, at det ikke går sgu en ret skæv vej, da man indførte kommunisme i Rusland og Kina, Kambodja og flere andre lande, der startede man jo mere til at kontrollere over fødevareforsyning for derefter at crash økonomien, og så havde man jo folk i sin hulehånd. Det virker jo til det samme, man har gang i dag, må jeg sige.
Hvis man er blevet bekymret omkring Bovær og at få det ind i sin fødevare, hvad kan man gøre udover, at man kan selvfølgelig lade være med at indtage mælkeprodukter, og så måske også lade være med at indtage kød, som kunne have fået Bovær. Men hvis det er sådan, at man nu gerne vil drikke et glas mælk eller spise noget ost, er der nogle produkter, der stadigvæk undslipper det her?
Ja, der er flere glimrende økologiske produkter i Danmark. Jeg har faktisk, for det skal være løgn, skulle jeg gerne have en liste her, for jeg lavede et opslag med det her forleden. Bum, bum, bum. Altså det. Nå, det er måske ikke lige papir her. Jamen, der er Tisemarie, der er Angelmark, der er Gram Slot. Den er jeg sådan lidt blandet med. De bor ikke på vær, men de er i samarbejde med Arla ved at lave nogle andre forsøg med nedsat CO2, så den vil jeg også anbefale folk at undgå. Så er der Øllingegård i Danmark, glimrende mejeri, dem har jeg fået, det er blevet stillet hjem til min lokale købmand, har jeg bedt om at gøre. Men altså, vi har lavet den her boykot Arla-kampagne, fordi at Arla sidder og bestikker, presser og manipulerer landmændene til for næste år at give køerne Bovær hele året rundt. Og det er sådan, i år har det været 4 dage, de skal have det køerne, og mens de får det, så må de så ikke komme på græs. Så det vil sige, at hvis Arla får kørt det her igennem, så kommer ingen af de konventionelle køer, det er så 1400 landmændskøer, de vil aldrig komme på græs igen, hvis det får lov at fortsætte næste år. Så vi har valgt at boykotte Arla. Arla har jo ellers også økoprodukter, hvor der burde være Bovær rest frit, men Arla virker så meget utroværdig virksomhed. Selvom man siger, at den er Arla landmænd, så er det jo ikke de små almindelige landmænd, der har noget som helst skulle have sagt i Arla. Det er jo blevet en kæmpe stor industri. Jeg tror, det er verdens 4. største mejeri. Så mit råd er helt sikkert at købe okul. I skal ikke begynde at stoppe med at drikke mælk og spise kød. Gør endelig det. Det er brug for, at vi holder vores landbrug i live og holder gang i nogle rigtige fødevarer. Men hold jer langt væk fra Arla og pas på med at købe hakket oksefars, som ikke er økologisk, fordi det er sådan med konventionelle malkekvæg, at når de har udtjent deres værnepligt, så hakker man dem op til hakket fars simpelthen. Men ellers så går op til jeres lokale slagter og køber noget lækkert kød derfra. Det er fint at støtte de små slagter også.
Lidt i forlængelse af det her har vi også spørgsmål omkring det her med at købe økologisk. Thomas han kan godt tænke sig at vide, hvordan får man befolkningen til at se lyset og kun købe økologisk? Og svaret, der ofte kommer tilbage, er, at det er for dyrt for husholdningsbudgettet.
Jamen, jeg vil ikke opfordre folk til kun at købe økologisk. Jo, mens det her står på, at man forgifter fødevarene, men ellers så, altså, der er ikke stor forskel på økologi og konventionel. Den store forskel er jo nok, at dyrene har lidt bedre vilkår og kommer lidt oftere ud. Men det gør det jo også, i hvert fald i forhold til kvæg. De fleste kvæglandmænd har jo deres køer ude. Nu ligger der en lille kvæglandbrug her i byen, hvor jeg bor. Og selvom han ikke er øko, han er faktisk Arla bunden ham her, så kommer hans køer ud hver dag og kan gå frem og tilbage og sådan noget. Så jeg har altid selv købt konventionel mælk, men efter det startede her, der har hele 2025 her kun købt økomælk. Men det er for at undgå selv at få det her i mig, må jeg sige.
Ja, der er også lidt et relativt kritisk spørgsmål her fra Michael, der spørger, hvordan du forholder dig til forskellen mellem traditionelle og biodynamiske landbrugsmetoder. Så hvad får dig til at støtte konventionelle landmænd, som du egentlig også nævner her, som arbejder med pesticider og veterinærmedicin, frem for i højere grad at fokusere på biodynamisk eller økologisk landbrug, der prioriterer jordens sundhed og reducerer kemikaliebrug?
Det er primært,
en ting er bevære, men traditionelle landmænd bruger også andre kemikalier, ikke?
Det har altid været prisen, jeg har gået efter før og siden. Jeg må også sige, at jeg har ikke sat mig dybere ind i det, før det begyndte at komme det her. Der begyndte jeg jo at tænke lidt mere over, hvad der er i fødevarer. Jeg har altid bare købt en billig lavprismælk, det har jeg sgu. Og så kom det her med bevære, så jeg begyndte at undersøge lidt mere, hvad der er i fødevarerne. Og så har jeg selvfølgelig købt økomælk hele det her 2025.
Ja, så du ser Bovær som værende meget anderledes end de andre ting, som bliver givet til de traditionelle køer, eller køer i det traditionelle landbrug?
Helt sikkert, det må jeg sige, men jeg er heller ikke fan af pesticider. Nu sidder man fra den danske regerings side og vil til at forbyde pesticider, og det vil jo smadre dansk landbrug fuldstændig. Man prøver egentlig, kan man sige, at tvinge landmændene til at blive økologiske. Og det er der bare masser af landmænd, der ikke har mulighed for. Der er jo også nogle ret skrappe regler for det. Jeg mener, er det 3 eller 5 år, hvor din jord skal stå brak, før du overhovedet må sætte køer ud på dem, og så kalde dem økologiske. Så fjerner man pesticider med et fingerknip, så kommer det til at formentlig skabe hungersnød i Danmark. Jeg synes også, det er vigtigt lige at få med, at det her med landbrugsjord og steder, man kan producere fødevarer, er altså en relativt lille del af jordens areal, og det er primært i Central-Europa, strækket over i Østlandene, og så selvfølgelig England med. Og begynder man at slagte fødevareproduktionen her, som man jo har gang i nu, det er jo kun Danmark, der er landbrug, der under angreb, det er jo nærmest alle europæiske landbrug. Lykkes man med det, så vil det jo skabe en fødevarekrise. Der er jo lande, hvor man allerede nu har mangel på fødevare, som jo, hvor man lever af landbrugsvarer fra Central-Europa og resten af Europa, så det vil jo være fuldstændig sindssygt at gøre det. Helt sikkert virker det som om, at man er ved at prøve at skabe med hungersnød med det, man har gang i.
Du har blevet interviewet af ret mange udenlandske medier. Hvordan ser man på det her Bovære i Danmark udefra?
Jamen altså, både landmænd i udlandet ser meget skræmmende til Danmark og tænker, hvad pokker foregår, der syge og døde køer, og så var det jo Danmark var det første land, der indrømmede, at man at det ville gå videre i fødevarene, det her. Det tror også, man er lidt rystet over, det er jo så senere kommet frem i Norge også. Men det er i hvert fald en af de nyheder, der virkelig har braget igennem i udlandet, fordi det er jo noget, man har lovet om det her. Jamen, pressen, vi har talt med, det er jo ikke mainstream-pressen, det er frihedspresse rundt i Europa. Nogle få større, hvad man siger, statslige medier har kontaktet os, men det er primært fripresse, der har kontaktet os. Så det er jo folk, der er sådan ret vågne for, hvad der foregår i verden i forvejen, og godt kan se, at der sker sgu nogle skjulte ting, der kører nogle skumle narrativer, man bruger nogle løgnhistorier til at indføre nogle ting. Så alle sammen har været meget nysgerrige, vi har talt med omkring det her. Jeg tror, det eneste, vi har haft talt med, som er statspresse, det har været fra Amerika og fra Rusland, faktisk. Resten har været i frihedspresse, der har kontaktet os.
Er der andre ting, du synes, vi skal forbi i den her snak om på hvad?
Nå, her var min liste. Thise Mejeri, Øllingård, Naturmælk, Lykkemose og Angelmark. Jamen, jeg havde faktisk selv, det er sådan for et andet interview, og det er endda på dansk. Det er sådan de vigtige kerneelementer, jeg synes, der er. Så er det på engelsk. Ja, altså, der er dyremishandlingsdelen, synes jeg er meget interessant. Og den fungerer på flere måder. Det er både det her med, at de må komme ud længere, det kan man så diskutere, meget dyrmishandling er, men det er i hvert fald et nedslag i dyrevelfærden. Så er dyrmishandlingsdelen, dyrene bliver syge, nogle dør af det. Man har lavet forsøg med Bovær i 15 år, uden lige at holde øje med køerne. Sådan, hvad sker der med køerne? Hvordan tager de det? Det finder jeg meget mærkværdigt, at man kun har undersøgt den her del med, om det hæmmer metan og nedsætter metanudledning. Altså, man har været iskold over for de her dyr. Jeg finder det også interessant, at man har lavet forsøg fra DSM's side. Der påstår man, at der er ikke nogen dyr, der bliver syge og døde overhovedet. Alt er bare fjong, og så kan man se i Danmark, når det kommer ud på flere tusind landmænd, at det vælter jo bare med syge og døde køer. Så industrien er helt sikkert løjet. Miljøforgiftningsdelen, det er jo heller ikke noget, der bliver nævnt i den danske presse. Det gør jo heller ikke ved fødevareforgiftningsdelen. Det har man overhovedet ikke nævnt i statspressen. Det er man bare iskoldt over for. Og så den åbenlyse del med, at man er ved at nedbryde landbruget. Altså, man lyver for at få det indført. Det giver absolut ingen mening. Man vil ikke få nedsat metan alligevel, fordi der er brug for flere køer for at opretholde fødevaresikkerheden. Så hele basis for det er bare løgn. Og så sidder man tilbage med en tanke om, hvad er så formålet med at tvinge det her i dyrene, og der synes jeg, den logiske tanke er, at jamen, det er jo fået ud af fødevarene. Jo, ja, det sidste, vil jeg noget andet. Jeg vil egentlig også gerne tilføje det her. Det her viser i Danmark, at staten, og der har vi jo haft sammen med regeringen, i hvert fald Mette Frederiksen, og sidder som statsminister i 6 år, de er minimum kendt til de her ting, der vil ske i 2 år. Det er jo så henholdsvis dem dyrene, der bliver syge og dør. Det er potentiel forurening af vores miljø og natur, og så er det her med vores fødevarer, der bliver kontamineret med det her, så det kommer ikke bag på dem overhovedet. De har vidst til det her i 2 år, og selv nu, hvor det er åbenbart for størstedelen af danskerne, ved hvad der foregår, verdenspressen ved det også, så har man bare valgt at fortsætte med det, man trækker ikke engang stikket på det. Det virker som overlagt, det der foregår, det må jeg sige.
Ja, det er ikke så behageligt at tænke omkring, at der kan ligge så negative kræfter bagved. Men uanset hvad, så som absolut minimum, så virker det jo i hvert fald til, at der er nogen ejere af nogle forretninger nogle steder, som kommer til at tjene rigtig godt på, at det her det bliver tvunget ind. Og det må i hvert fald være absolut minimumskonklusion ud fra det her, og at det er relativt skrupelløst, fordi at der netop ikke er ordentlig test med det, og de test, der er, indikerer, at det her det er altså ikke noget, der er klar til at blive rullet ud endnu, på nogen som helst måde, og sikkert aldrig bliver det.
Jeg må også lige tilføje, det har du ret i, men jeg må også lige tilføje, Danmark er et land, hvor at befolkningen er meget trynet i forvejen. Der er heftig social kontrol. Vi så det også under corona. Folk var virkelig bange for at tale op. Der blev brugt udskamning på alle. Alle, der gik imod den her, bare stille spørgsmålstegn til, hvad der foregik med corona og de påståede vacciner. Og jeg mener, det er derfor, man prøver at tvinge det igennem i Danmark først. Man havde nok håbet på, at det ville lykkes. Landmændene ville bange. De ville ikke sige noget. De ville måske tænke, det er nok bare mig, den er gal med. Så ville man nok ikke tale så højt om det. Og der har ideen helt sikkert været, at kunne man tvinge det igennem i Danmark, så vil man bruge det som fundament til at gøre det i andre lande. Hvilket er meget skræmmende. Det er også derfor, jeg synes, det er yderst vigtigt, at vi får stoppet det i Danmark, og vi gør alt, hvad vi kan for at snakke med folk i udlandet, aktivister, presse, alle, der kontakter os, for at de kan bruge den erfaring, vi har herfra, til at forberede deres landmænd, men også befolkning på, hvad der sker her, så de potentielt kan stoppe det i et andet land, og det kan vi så bruge her i Danmark. Og der er det jo lykkedes at få stoppet det i England, Sverige og Norge, hvilket vi jo kan bruge her til at presse vores myndigheder og pressen, og så spørge, hvorfor fucker stopper man det i Danmark, hvor hele skandalen har sit eget sted, når man nu er så skræmt over de andre lande, når man trækker stikket på det, ikke?
Ja. Du har også lavet den her organisation, eller været med til at lave den her organisation, NoFFF. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, og hvad det er for nogle ting, I kæmper for?
Ja, det kommer så egentlig som en udløber af noget, der startede op i januar, hvor vi prøvede at få samlet landmændene til at lave en demonstration, og der var vi flere i den her gruppering, og vi blev så splittet op. Og det så ud med, at vi stod tilbage med den her hjemmeside, det her hjemmesidedomæne, der hedder noff.dk. Og da vi så splittede op, og vi ikke kørte det samme længere, så blev vi enige om at benytte den her hjemmeside, og så bare finde på noget andet, hvad det skulle stå for det her FFF. Og det stod ellers for No Farmers, No Food, No Future. Og så fandt vi egentlig bare på noget andet, de F'er kunne stå for os, og det blev så No Freedom, No Family, No Future. Og grundlæggende arbejder vi på i vores forening at oplyse om de her konsekvenser af klimabedrag. Det værende så for eksempel den her Bovær-forgiftning, men det er også CO2- og kilometerafgift. Hvordan at EU vil til at tvinge folk til at isolere deres bolig, eller så skal huse rives ned. Alle sådan nogle mærkelige ting. Det her med naturnationalparker, hvor man vil tvinge en masse dyr derind, de må ikke blive fodret, og må ikke få dyrlægebehandling, så vi prøver egentlig bare at informere folk om, at på grund af klimabedrag, så ser vi ind i en helt anden verden, hvor vi får taget vores friheder fra os. Der er også den her del masseovervågning, man har gang i, digital ID, at man fjerner kontanter og kun kører digital valuta igennem det her digital ID, de her CO2-koder, man er ved at indføre, World Economic Forums ESG-programmer osv., så det er egentlig bare konsekvenserne af klimabedraget, vi prøver at informere folk om, så folk er opmærksom på det, og selvfølgelig begynder at tænke, okay, det er derfor, jeg ikke kan det, eller derfor er fødevarepriserne så høje, eller ja, derfor vil man masseovervåges, osv., osv., så vi kan samle befolkningen til at stoppe det her.
Hvis man gerne vil følge med i dit arbejde og følge med i de her Bovar-skandalen, hvor skal man gøre det hen?
Jamen, jeg er jo i gang på 4 medier. Jeg er faktisk både i gang på X, Telegram, Facebook og, TikTok. Det er det nye sted, jeg startede. Man kan jo følge min profil. Kent Nielsen hedder jeg. Man kan også følge os på vores Facebook-side og hjemmeside på www.bovar.dk eller på vores Facebook og hjemmeside nuff.dk. Det hedder hjemmesiden. På Facebook hedder den No Freedom, No Fame, No Future, nuff.dk.
Ja, jeg lægger links til det hele ned i shownoterne, så hvis man har lyst til at følge Kents arbejde, så kan man hoppe derind. Og tak fordi du ville være med i dag, Kent. Det var rigtig interessant at lære noget mere omkring Bovar, og jeg håber virkelig, at der er nogle folk, der lytter til det her, og som absolut minimum overvejer, om det er sådan, de vil blive ved med at for eksempel drikke mælk, der kan potentielt have det her giftstof i sig. Så det, jeg er glad for, at vi har fået den her information ud.
Ja, tak. Tusind tak for at invitere mig. Jeg synes især delen med, at det går videre i mælk og kød, er ufattelig vigtigt at fortælle folk, så de begynder at tage afstand til det.
Helt sikkert. Tak fordi du lyttede med til den her episode. Hvis du fik noget ud af den, og hvis du synes, det var et spændende emne, så smid et link til nogle andre, der måske også kunne lide den, og giv den like. Hvis du har nogle kommentarer til det her, så smid dem endelig ned i kommentarsporet ned under videoen. Og hvis det er sådan, at du godt kan lide at lytte til podcasts omkring frihed og samfund, så giv et subscribe, fordi at der bliver ved med at udkomme nye episoder, hvor det er sådan, at jeg snakker med spændende gæster omkring, hvad der rører sig i Danmark, når det handler om individuel frihed.